felicia mea, m-aș mi dorit să dau. Iisus, daruie-se, n-am azaz felicia mea, m-aș mi dorit să
Čítaj in Syna, in Svätého Ducha. Gospod s vami. Dnes je god Svätého Bernarda, opata in cerkvenega učitelja, ki je bil cistercijanski opat v francoskem samostanu Clervoju in velik častilec Matere Božje, tako v besedi kot v dejanju, in bojevnik za cerkveno edinost. Zgled nam je predvsem v ljubezni in otroškem zaupanju v Božjo Mater Marijo. Pa mi zaupamo njej? Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospodu, usmili se. Kristus, usmili se. Gospodu, usmili se. Molimo. Gospod naš Bog, sveti opat Bernard, je goreče ljubil tvojo cerkev in kot ogen v njej svetil in jo raznemal. Naj ga posnemamo v gorečnosti in tudi mi živimo kot otroci luči. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige sodnikov. Tedaj so se zbrali vsi meščani Sihema in vsa hiša Mela ter šli in postavili Abimeleka za kralja pri hrastu v Sihemu. Ko so to sporočili sodniku Joatamu, je šel, se postavil na vrh gore Garizma, povzdignil svoj glas, zavpil in jim rekel: Poslušajte me, sihemski meščani, da vas bo Bog poslušal. Šla drevesa, da si mazilijo kralja. In so dejala oljki: Kraljuj nad nami. Odgovorila jim je oljka: Ali naj pustim svojo maščobo, ki se z njo časti Bog in človek, pa se grem poviševat nad drevesa? In drevesa so dejala smokvi: Pridi, kraljuj nad nami. Odgovorila jim je smokva: Ali naj pustim svojo sladkobo in svoje dobro sadje, pa se grem poviševat nad drevesa? In drevesa so dejala vinski trti: Pridi, kraljuj nad nami. Odgovorila jim je vinska trta: Ali naj pustim svoje vino, ki razveseljuje Boga in človeka, pa se grem poviševat na drevesa. In vsa drevesa so dejala trnovemu grmu: pridi, kraljuj nad nami. Odgovoril je trnov grm drevesom: če me res hočete maziliti za svojega kralja, pridite, počivajte v moji senci. Če ne, naj pride strnja ogenj in naj použije libanonske cedre. Božja beseda. Tvoje moči so se veseli pravični. Gospod, tvoje moči se kralj veseli, kako zelo se raduje tvoje pomoči. Željo njegovega srca si mu spolnil in prošnje njegovih ustnic mu nisi odrekel. Tvoje moči se veseli pravični. Prehitel si ga s srečnimi blagoslovi, mu dal na glavo zlato krono. Prosil te je življenja, dal si mu ga, dolgotrajno življenje na veke. Tvoje moči se veseli pravični. Velika je njegova slava po tvoji pomoči. Veličastvo in sjaj si nam položil. Naredil si ga za vir blagoslova na veke, ga razveselil pred svojim obličjem.
Tvoje moči.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zjutraj zgodaj najemati delavcev za svoj vinograd. Pogodil se je z delavci za en denar na dan in jih poslal v vinograd. In šel je ven okrog tretje ure in videl druge na trgu stati brez dela. Tudi tem je rekel: pojdite še vi v vinograd in kar bo prav, vam bom dal. In so šli. Okrog šeste in devete ure je zopet šel in storil prav tako. Ko je šel okrog enajste, je našel druge, da so postavali, in jim je rekel: kaj stojite tukaj ves dan brez dela? Odgovorijo mu: nihče nas ni najel. Reče jim: pojdite tudi vi v vinograd. Ko se je pa zvečerilo, pravi gospodar vinograda svojemu oskrbniku: pokliči delavce in jim daj plačilo, začenši od poslednjih do prvih. Pristopili so torej tisti, ki so bili prišli okoli 11. ure, in vsak je dobil en denar. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo prijeli več, pa tudi ti so prijeli vsak en denar. In ko so prijeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem in so rekli: ti poslednji so delali eno uro, pa si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. On jim pa odgovoril enemu izmed njih: prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi za en denar z menoj pogodil? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi. Hočem pa tudi poslednjemu dati, kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje srce hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji. To je Kristusov evangelij.
Jezusova razlaga današnje prilike iz Evanghelia e zelo jasna. A kljub temu se nam ponavlja vedno isto vprašanje. Kako je lahko hišni gospodar tako nepravičen, da so vsi dobili enako plačilo, pa čeprav so eni delali 12 ur, drugi pa samo eno uro? Vprašanje je razumljivo, ker razmišljamo v logiki zaslug, torej koliko si kdo zasluži za svoje delo. Ves svet tako deluje. In vsi vemo, da če več delaš, si pač več zaslužiš. Morda bi se nam celo zdelo potrebno Jezusa opomniti, naj drugič raje ne uporablja v svoji priliki kategorij, kot so delo, plačilo, urna postavka, ker tega pač v logiki današnje ekonomije ne razumemo. No, morda pa je ravno to potrebno, da nas uščipne in tako naredi pozorne za resnico, ki nam jo pripoveduje. Namreč, v priliki ne gre za to, koliko si kdo za svoje delo zasluži, ampak koliko tisti, ki ima, zastojn podari od svojega. Nebeškega kraljestva si namreč ne moremo zaslužiti. Bog nam ga daje zastonj. In Bog ga želi podariti zastonj vsakomur. Tako tistemu, ki vse življenje izpoveduje svojo vero, živi po zapovedih, kot tudi tistemu, ki se zadnjo uro življenja obrne k Bogu. Bog je pač velik, usmiljen, ljubezniv in nikogar nikoli ne zapusti. Če se torej usajam, češ, kako se lahko Bog usmili nekoga, ki je samo eno uro bil njegov, jaz pa sem vse življenje delal zanj, tega ne počnem iz občutka pravičnosti, ampak iz zavisti, iz hudobnega srca. Če bi kakšen ekonomist ali podjetnik bral ta odlomek, bi se verjetno zgrozil, češ, kakšna navada je to, da nek vinogradnik išče brezposelne in jim daje delo, na to pa plačuje vsem enako. Toda Božja ekonomija je drugačna kot v našem zemeljskem življenju, kjer načelo pravičnosti veleva, da tistim, ki delajo več, pripada višje plačilo. Gospodar vinograda pa v priliki deluje zelo suvereno. Sam se odloča, kako bo plačeval delavce, in to tudi na koncu pove. En denari je tu dnevno plačilo za delavce brez poklica, torej pravično plačilo. In zanimivo, le na začetku prilike je navedeno, da se gospodar pogodi z delavci za plačilo. En denari na delavca. Naslednji delavci prejmejo le obljubo. Kar je prav, vam bom dal. Tisti, ki pride na vrsto med zadnjimi, pa sploh ne sprejmejo nobene obljube. In najprej začne plačilo pri teh zadnjih, kar vzbudi lažno upanje pri tistih, ki delajo že od jutranjih ur. Vendar jim pripada le toliko, za kolikor so se pogodili. In tu nastane vzrok za nesporazum. Prvi ne razumejo gospodarjeve velikodušnosti do tistih, ki so prišli nazadnje. Lahko bi rekli, da gre za tipično človeško reakcijo. Pač občutljivost na krivice, ki jih je okoli nas vedno veliko. A morda šele zadnji stavek pove nekoliko več, da bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Danes pa bi priliko o vinogradu in delavcih lahko razumeli tudi drugače. Velikokrat smo nekako ljubosumni in nevoščljivi, ko slišimo, da se je nekdo, ki je brez vere, spreobrnil na smrtni postelji. Kar ne bi bilo nič nenavadnega. Jezus je tudi desnemu razbojniku na Kalvariji obljubil raj. In morda bomo presenečeni, koga vse bomo srečali v nebeškem kraljestvu. Za zdaj pa je gospodarjeva velikodušnost do tistih, ki pridijo delati v vinograd čisto nazadnje, za nas velika skrivnost. Božje usmiljenje namreč neskončno presega naše umevanje Božje dobrote. In prav to nas obvezuje, da vsakomur želimo, da pride v nebeško kraljestvo. Tudi najbolj hrupnemu sovražniku Boga med ljudmi. Dokler je na tem svetu, ima priložnost, da je rešen, tako kot razbojnik desno od Jezusa. Ljudje smo, tudi ali še posebej verniki, ujeti v pogled ter vrednotenje življenja skozi napor. Trudimo se za krščansko življenje po zapovedih, v poštenosti, za prizadevanje za dobro. Ob tem pa se še primerjamo z drugimi in opazimo, da gre drugim, ki se manj trudijo, bolje kot nam v življenju. In si mislimo, kako to? Saj bi moral Bog nagrajevati sorazmerno zloženim trudom. Morda se imamo kristjani za tiste, ki se vse življenje trudimo in zato pričakujemo neko dodatno plačilo. Toda, ali ni vendar vera v Kristusa že sama po sebi tako velik dar, da nas napaja z radostjo in hvaležnostjo? Ali nam to, da smo gospodovi, ne zadošča in nas ne napolnjuje z okusom globinske vrednosti? Pustimo Bogu, da je usmiljen, kakor On sam želi. Amen. Bratje in sestre, Gospod nas kliče v svojo službo. Zahvalimo se mu za prejete dobrote in ga ponižno prosimo.
Naj duhovnike okrepi tvoja moč, da bodo oznanjali evangelij in po njem živeli.
Prosim, da sliši nas.
Naj živimo po tvojem nauku in tako delamo v dobro domovine.
Prosim.
Naj se vsi, ki v veri omagujejo, utrdijo po tvoji milosti.
Prosim, te sliši nas.
Naj mladi, ki jih kličeš v duhovni poklic, odločno stopijo za teboj.
Prosim, te sliši nas.
Naj umirajoči prejmejo milost, da bodo očistili svoje duše in jih pripravili na srečanje s teboj.
Prosim,
Bog naš Gospod, pomagaj nam, da bomo ustrajali v krščanskem življenju in zvesto izpolnjevali zaupane naloge, To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
Amen. Darujemo Gospod se svoje ti radosti, ker sam najvičja naša si
bratje in sestre, da Bog se mogočni oče, sprejme mojo in vašo daritev. Vsemogočni Bog, na god svetega opata Bernarda, sprejmi darove za zakrament miru in edinosti. Z močjo svoje besede in delovanja je pospeševal red in mir v Tvoji cerkvi. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
Amen.
K višku srca.
Amen.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost veren, tvojo smrt oznanjamo,
Господ, и на Твое устояние славимо, докле не придеш слави.
Святи Отче, споминямо се Христосове смрти и устаяния, дарујемо Ти круг живљења и келих звеличања. Захвалјујемо се Ти да смемо бити ту пред Тебој и Ти служити. Понижно просимо нај нас, Свети Дух, по пријему Христосовега телеса и Негове крви издружи, да бомо уси ено. Спомни се Господ своје цркве расширене по усам свету. Спополни ја љубезни скупај с нашим папежем Леоном, нашим шкофом Петром и всеми, ки служија олтарио. Спомни се наших сестер, Ане и Иванке, ки си јустега света поклицал к себе, с крстом си ју придружил своему сину негови смрти, на из ним туди устанета вечно живление. Спомни се туди других наших братов и сестер, ки со заспали во упани на устајање, и всех люди, ки со мрли у Твоји милости, и ним дай да бодо гледали Твоје обличие. Просимо Те, усмили се нас усех да бомо у вечне живленију скупај с Божја Матерја Девица Марија, с Нјеним женином Светим Јожефом, с апостоли, Светим Бернардом и всеми светими, ки со живели во Твоји љубезни, ин Те бомо хвалили и славили по Твојен Сину, Јесусу Христосу. По Христосу, с Христосом и у Христосу, Тебе, всемогочнему Богу Отчету, в обчество Светега Духа, вся част и слава на усе веке веков. Наш одрешеник нам нароча, ин Божи наук нас учи, да смемо таколе молити. Отче наш, ки си в небесих, посвечено боди Твоје име, приди к нам Твоје кралјество, згоди се Твоја волја, како в небесих, тако на земли. Дай нам данес на сагдани круг, и отпусти нам наше долге, какор туди ми отпушчамо своим должником, и не упели нас кушњаво, тем вече реши нас худега. Реши нас усега худега, усемогочни Отче. Подари нам миру наших дних. Усмилено помагај да се бомо врвали греха, и бомо варни пред саким немиром, ко полни блаженега упања, причакујемо приход нашега одрешеника Јесуса Христоса. Господ Јесус Христос, својим апостолом си рекал, мир вам запустим, свој мир вам дам. Не глед на наше грехе, ампак на веро своје цркве. Утврди ја у миру и ни ја води к пополни единости, да се исполни Твоја волја, ки живиш и кралјујеш векомај.
Амин.
Господов мир, подиведна с вами.
И
с Јагње Боже, ки одјемљеш грехе света, усмили.
Ки одјемле грехе света.
Господ, нисам рекла да греш мене, ама грех си ја сеја и на здраве да
Kdor uživate kruh, bo živel vekomaj. Duša Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, voda i strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezusu sliši me. Svoje rane sprejmi me, o tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, oburi moje smrti pokliči me, in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te. Na veke, vekov, amen. Molimo. Bog naš Oče, preli smo nebeško hrano na god svetega Bernarda. njegov nauk in zgled, naj nas utrjuje, da nas prevzame ljubezen Tvoje učlovečene besede, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami.
Blagoslovi
naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Še gori ljubezen, blažena Gospa, še si ti kraljica mojega srca, Mati ne pozabine, večno jasne zavite, večno jasne zavite, večno jasne zavite. Venec svet mladosti, gine časa te, a ljubezen moja, Mati traja vek. Mati ne pozabine, večno jasne zavite, večno jasne zavite, večno jasne zavite.
Prisluhnili smo prenosu svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Sveto mašo je daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič, jaz pa vas, dragi poslušalci, pozdravljam spet v današnjem večeru na Radiu Ognjišče. Ob 20. bo z nami glasbeni medgeneracijski večer, vi pa le poskrbite, da boste z nami.